Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ošalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien pakalbėsiu apie 5 knygas. Hilary Mantel ir jos naują knygą Veidrodis ir šviesa, Donato Karisi knygą Blogio teorija, Hertos Miller knygą Amos upuoklės, Jill Macmillan knygą Auklė bei Riddell R. Kandzinski knygą Undinėlės mirtis. Laida parengta su leidyklomis Sofoklis ir Baltos lankos. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri baigė vieną garsiausių istorinių romanų visų laikų trilogijų. Apie trilogiją, kuri naujam gyvenimui prikėlė istorinių romanų žandrą. Rašytoja, kurios knygos parduotos milijonais egzempliorių. Ji tapo pirmąją moterimi 2 kartus apdovanota Bukerio premija. Kalbu, žinoma, apie Hilary Mantel ir jos naują knygą trilogijos pabaiga Veidrodis ir šviesa. Šią knygą išleido leidykla Sofoklis, o į lietuvių kalbą vertė Urtė Liponiūtė. Dabar ši autorė vadinama fenomenale, ji vardinama kaip vienas įtakingiausių žmonių pasaulyje. Jos istoriniai romanai netgi vadinami vienais geriausių šio amžiaus romanų. Tačiau pati rašytoja sako, kad jos knygų sėkmė ją netgi nustebino. Mat, iki išleisdama šią trilogiją, ji buvo parašiusi net 9 romanus, kurie buvo visai kitokio žanro stiliaus. Kaip sako pati autorė, ji galvojo, kad istoriniai romanai yra nišinis dalykas, o pragyvenimui teks užsidirbti rašant kitokio pobūdžio romanus. Ji buvo parašiusi knygą apie Prancūzijos revoliuciją, tačiau, kaip sako ji pati, matyt, kad žmonėms tai pasirodė nepakankamai patraukli tema, nors jos pačios įsivaizdavimu tai yra vienas svarbiausių įvykių istorijoje. Taigi, galiausiai nieko per daug nesitikėdama, ji pradėjo rašyti knygą apie Tomą Kromvelį. Galvojo, kad tai bus viena knyga, tačiau galiausiai suvokė, kad istorija tilps tik į trilogiją. Ji nusprendė, kad Tomas Kromvelis yra nepakankamai ištyrinėta asmenybė, o istorikai jį dažnai pateikė visai kitoje šviesoje, nei iš tiesų buvo. O savo trilogijoje ji pateikė jį kaip puikų strategą, diplomatą, žmogų, kuris sugebėjo keisti sistemą iš vidaus. Žmogų, kuris pagal to laiko 16 amžiaus supratimą negalėjo būti šalia valdžios, tačiau jam visgi pavyko, savo sumanumo dėka. Jis tapo dešinėje karaliaus ranka, jis vedė šalį į reformas. Jis keitė tai, kaip Anglija buvo matoma Europoje. Kartu tai istorija apie tą amžių, apie intrigas politiką ir, kaip sako autorė, apie universalius dalykus. Apie meilę, galę, seksą, moralinius pasirinkimus. Ko patraukė šios autorės kūryba? Tai, kad ji labai tiksliai, labai išnagrinėjusi temą rašo savo knygas. Ji daug laiko skiria analizei. Neveltui trilogijos rašymas užtruko 15 metų. Kaip sako rašytoja, turi temą nagrinėti rimtai, kitu atveju nėra jokio tikslo. Ir jis sako, kad istorija yra netgi įdomesnė nei pramanyti faktai. Jai nereikia aukoti faktiškumą tam, kad romanuose sukurtų dramą. 8 metus rašyta ši paskutinioji trilogijos dalis buvo metams atidėta. Ir tai didžiausios apimties kūrinys šioje trilogijoje. Jo turinio nėra jokio tikslo pasakoti, tiesiog tai yra Kromvelio istorijos tęsinys, kuomet Kromveliui tenka spręsti, kaip pažaboti maištus, spręsti sąmokslų keliamas bėdas ir karaliaus užgaidas. Pabaiga nėra netikėta, jau buvo puikiai žinoma. Tačiau tai, kaip meistriškai autorė išvysto šią istoriją, tiesiog verčia žavėtis. Taip, pati autorė sako, kad daugiau nebekurs istorinių romanų ir kai kuriuose kitose formose atgys Tomas Kromvelis spektakliuose, kaip žinia, jau yra sukurti ir 2 serialai pagal jos knygas. Ir tiems žmonėms, kurie susižavėjo Kromveliu, tiesiog belieka palinkėti ir susižavėjo ne tik Tomu Kromveliu be abejo, ir tai, kaip jis pavaizduota šios rašytojos romanuose, belieka palinkėti perskaityti šią paskutinę dalį. Na, o tie, kurie galbūt dar tik pradeda skaityti, tai be abejo siūlyčiau pradėti nuo pirmųjų dalių Vilko dvaras ir įveskite kaltinamuosius. Šiandien pakalbėsiu apie trilerį, apie Donato Karisi knygą Blogio teorija. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Laura Bakšytė, o išleido leidykla Sofoklis. Tai knyga, kuri patiks mėgstantiems protingus intelektualius trilerius. Taip pat trilerius, kuriuose netrūksta dinamiško veiksmo, psichologinių niuansų, netikėtų siužeto posūkių. Šioje knygoje autorius taip pat klausia, kaipgi žmonėse gimsta blogis, jis paliečia ir socialinės problemas. Šios knygos autorius studijavo teisės mokslus, specializavosi kriminologijos ir etologijos srityse, taigi pakankamai neblogai išmano ir kriminalinių romanų potekstes ir kriminalinių romanų žandrui būdingus dalykus, o nuo 1999 metų dirba scenaristu ir rašo detektyvus. Ši knyga Blogio teorija tęsia Blogio šnabždesyje, pradėta trijėjus Milos Vaskės istorija, o lietuvių skaitytojai turbūt galbūt prisimena ir šį rašytoją iš jo kitos knygos Mergina rūke. Tai yra italų rašytojas ir jis mėgsta savo knygose panaudoti ir realius įvykius, tuo bandydamas savo knygoms suteikti kuo daugiau tikroviškumo. Jis pats sako, kad žmonės nori susipažinti su tamsiaja savo gyvenimo puse ir trileriai yra sielos atspindys, tos pusės, kurios mes galbūt nenorime matyti. Jis sako, kad kai perskaitome knygose apie žmogžudį, apie monstrą, galime pagalvoti, kad tai visiškai nepanašus į mus žmogus, bet kai pamastome giliau, pamatome, kad visgi kažkas tokio glūdi ir mumise. Mes visi turime savo viduje kažką blogo ir tik klausimas, ar leidžiame tai prasiveršti į išorę. Pasrašytoja sako, mano knygose nėra gerų ar blogų personažų. Jie visi viena ar kita prasme yra pasmerkti. Tačiau tikrasis mano romanų veikėjas yra nematomas. Jis niekada nekalba, jis tik jaučiamas. Tai yra blogis. Jo balsas yra baimė. Jis sako, kad nereikia monstro bėgiojančio tarp mūsų tarsi siaubo filmuose. Siaubas yra jau skaitytojo viduje, taigi jį reikia tik tai pažadinti. Na, o šios knygos siužetas yra štai toks. Pareigūnė Mila Vaskis kasdien žvelgia į tylos sieną. Šimtai dingusių asmenų nuotraukų. Tarsi paskutinis jų gyvenimo įrodymas. Vyrai, moteris, vaikai. Gyvieji, nežinantis, kad jie gyvi ir mirusieji, kurie negali numirti. Regis su kiekviena diena jie vis labiau grimsta į užmarštį. Mila nenuleidžia rankų. Ieško už ko užsikabinti ir tikisi rasti dingusiosius. Ir netikėtai jie ima grįžti. Pirmasis pasirodo po 17 metų, sugrįžta, kad nužudytų tuos, kurie pelnėsi iš kitų skausmų. Mila privalo išsiaiškinti, ko jis siekia. Situacija tik blogėja, kai grįžta dar keli dingusiai. Klausimų daugiau nei atsakymų. Žmogžudysčių labirintas plečiasi. Mila suvedama su policijos departamento stuntuoju Beržu, šis domisi antropologija ir taiko jos metodus tardydamas nusikaltelius. Aiškėja viena, kadaise kažkas padėjo tiems žmonėms pranykti iš ankstesnių gyvenimų. Niekas nežino, kas lypa už šių šiurpą keliančių sugrįžimų. Na, minėdamas, kas labiausiai įkvėpė jį parašyti savo romanus, rašytojas sako, kad tai yra Stevenas Kingas, Stygas Larsonas su savo lėtu psichologiniu pasakojimu, be abejo, labai dažnai pamini ir Keną Fauletą. Taigi, jeigu norite įsivaizduoti, kas tai per romanas, galite sudėti visų šitų trijų rašytojų kūrinius, jų pateikimą atmosferą ir galbūt galėsite įsivaizduoti, kaip atrodo Donato Karėsi knyga Blogio teorija. Šiandien pakalbėsiu apie romaną, kuris yra labai įsimintinas, labai svarbus, pelnęs autoriai ir Nobelio literatūros premiją. Tai Hertos Müller romanas Amos Upuoklės. Šią knygą išleido leidykla Sofoklis, o į lietuvių kalbą vertė Antanas Gailius. Taip, ši knyga jau buvo pasirodžiusi lietuvių kalba, tačiau jau senokai dingus iš knygynų. Taigi, puiki proga šią knygą įsigyti tiems, kas jos dar neturi savo lentynose. Lietuvių skaitytojams šią autorę žinoma ir iš dar vieno romano Šiandien būčiau geriau savęs nesutikusi. Na ir ji taip pat viešėjo ir Lietuvoje, taigi yra viena iš nedaugelio Nobelio literatūros premijos laureačių, viešėjusi mūsų šalyje. Herta Müller yra iš Rumunijos kilusi Vokietijoje šiuo metu gyvenanti rašytoja. Gyvendama Rumunijoje ji buvo aktyvi priešinimosi Nikolajaus Čiauščesku režimui dalyvė, dėl ko ji ir pati nukentėjo. Ji buvo persekėta saugumo, ji buvo šmeižiama, jos kūrinių leidyba šalyje buvo ne tik cenzūruojama, bet ir draudžiama. Ir galiausiai 87 metais kartu su vyru ji emigravo į vakarų Berlyną. Nuo to laiko ji ne tik aktyviai rašo, bet ir pasisaiko įvairiomis temomis, dažniausiai apie totalitarizmą. Būtent už Amo Supuoklės knygą jai buvo skirta Nobelio literatūros premija. Akademija ją pavadino rašytoja, kuri su poezijos koncentracija ir prozos atvirumu vaizduoja bedalių kraštovaizdį. Na ir akademija lygino jos darbus su Franco Kafkos kūryba. Amos Upuoklės knyga, kuri savyje talpina ir žiaurumą, ir poeziją. Knyga yra labai talpi, nors regis kalba ir labai koncentruotai. Knyga apie lagerio siaubą ir kančią, apie beprasmybę ir išgyvenimą. Knyga, kuri sukrečia ir kartu teikia didžiulį literatūrinį pasitenkinimą. Metaforos, poezija ir siaubas. Kartu jį ir plečia akiratį, nes apie šį istorinį faktą prašymo šioje knygoje mes matyt mažai ką girdėjome. Šiame romane pasakojama apie vokiečių kilmės rumunų deportaciją į Sovietų Sąjungą. Kaip sakė šios knygos vertėjas Antanas Gailius, iki šios knygos vargu bau apskritai žinojome, kad ir iš Rumunijos žmonės buvo vežami į lagerius. Kadangi pasaulis apie sovietų lagerius menkai ką te žino ir nelabai nenori kažką sužinoti, ši Nobelio premijos laureatės knyga jau vien tuo yra svarbi. O tiems, kuriems literatūroje rūpi ir tai, kaip viskas papasakota, galiu pažadėti, kad turės ir tikro estetinio malonumo, tegul ir sumušusio su siaubu. Knygos tekstas toks gražus, kad kartais net pamiršti pabrėžti, jog ji kalba apie gryną siaubą. Taip sako apie šią knygą jos vertėjas. Apie šią knygą kalbėjo ir Lietuvoje tuomet viešėjusi rašytoja. Ji pasakojo, kad knygą rašė remdamasi iš jos gimtojo kaimo kilusio Oskaro Pastioro ir kitų žmonių skausminga patirtimi lageryje. Aš nemanau, kad santykiai lageryje buvo labai gražus, ten nebuvo labai daug draugystės ir pagalbos. Gali būti taip, kad žmonės pasakodami prisiminimus pasakodavo tik tai, kas siejosi su bendrumo tema, tuo metu tvirtina autorė. Moteris tvirtino, kad jos kalbinti lageriuose buvę žmonės pasakojo, kad žmogaus savastis ekstremaliomis sąlygomis nepasireiškia kaip gėrio grinuoliai ir tam didelės įtakos turėjo alkis. Žmogus stengiasi rūpinti savimi, pats išlikti gyvas, ir ta bendrystė yra sulaužoma. Atsirasdavo nauji santykiai, paremti tik materialia nauda. Tuo metu kalbėjo Nobelio premijos laureatė. Ji pasakojo, kad 2001 metais pradėjo užsirašinėti pašnekesius su kitados išvežtais jos kaimo žmonėmis. Ji žinojo, kad ir Oskaras Pastioras buvo išvežtas ir papasakojo jam, kad ketina apie tai rašyti. Na ir jis ryšosi rašytojai padėti savo atsiminimais. Mudu reguliariai susitikinėjame, jis pasakojo, aš užrašinėjau. 2006 metais Oskarui Pastiorui staiga numirus turėjau 4 ranka rašytų užrašų sąsiuvinius ir kai kurių skyrių tekstų apmatus, pasakojo rašytoja. Užrašyti prisiminimai buvo juodraštis. Tam, kad atsirastų knyga, literatūros kūrinys, man teko daug kurti, išradinėti, sako Miller. Nebuvau susidvejinusi, tarsi aš ir Pastioras, rašiau tik aš. Sprendžiau pati, nors kūrinys, manau, atitiko jo idėjas. Jo dėka dalis teksto priverstinių darbų aprašymai, tėvynės ilgesys, kai kurie personažai turi realų pagrindą. Tačiau veikėjų santykiai, istorijos yra visai kas kita literatūrinė tikrovė. Taip sako pati Herta Miller apie savo knygą Amo supuoklės. Ir tikrai šią knygą labai nuoširdžiai jums rekomenduoju. Šiandien pakalbėsiu apie Jilly Macmillan knygą Auklė. Lietuvių kalbą šią knygą vertė Mykolė Lukšienė, išleido leidykla Baltos Lankos. Tai psichologinis trileris. Šioje knygoje yra įtampa, išnyrančios paslaptis. Kalbama apie tai, kaip praeitis pasivyja tave. Išdavystės ir greitas veiksmas, o taip pat ir motinos ir duktės santykių nagrinėjimas. Pati rašytoja apie šią knygą sako, kad tai istorija apie šeimas, apie tiesą ir prisiminimų trapumą, apie skirtingų kartų moterų santykius, lojalumą ir manipuliacijas. Įklausia klausimus, kas myli tave labiau, tavo tėvai ar seniai pradingusi auklė? Įklausia, kur iš tiesų yra pradingusi auklė? Pristatydamas trilerius dažniausiai sakau, kad tai mums jau žinoma autoriaus knyga, tačiau leidyklos pateikė mums ir naujų, bent jau lietuvių skaitytojams nežinomų autorių. Tokia yra ir Jilly Macmillan, nors trilerių pasaulyje jį toli gražu nėra naujas vardas. Daugelis jos knygų tapo bestselleriais. Bet tai pirmoji jos knyga lietuvių kalba. Be įdomu tai, kad pati rašytoja pagal specialybę gana smarkiai nutolosi nuo kriminalinių romanų. Yra meno istorikė, beje taip pat ir fotografė. Įdomu tai, kad šios autorės kelias į kriminalinius romanus irgi yra, beje, ne vieną kartą ir girdėtas. Į namuose augino vaiką, buvo motinystės atostogose ir sugalvojo, kad būtų gerai imti ir rašyti knygas. Pirmasis jos romanas kilo iš didžiausios meilės ir baimės, iš meilės trileriams ir iš baimės, kad jį praras vaiką. Na, šis romanas buvo sėkmingas, taigi vėliau jį tęsė knygų rašymą. Apie šią knygą rašytoja sakė, kad ji kalbėjo su agentu, jog daugybė knygų yra parašytos apie tai, kaip žmonės dingsta, tačiau kas būtų, jeigu būtų galima parašyti knygą apie tai, kaip žmogus staiga pasirodo iš praeities ir kokį chaosą tai sukelia. O auklė šiam romanui buvo pasirinkta todėl, kad auklės turi labai intymų santykių su šeimomis, kuriuose dirba, joms yra patikimos paslaptis, jos užmezga ryšius. Šios knygos siužetas yra štai toks. Kai Joseline Holt buvo 7, mergaitė paliko vienintelis ją išties mylėjęs žmogus auklė Hana. Tąsik šalta aristokratė motina visą kaltę staigi dingus auklei suvertė dukrai. Tad Jo užaugo nusivylusi ir kupina kartėlio mintimis nepailstama grįždama prie to vasaros ryto įvykio. Prabėgo 30 metų, sugriuvus kruopščiai kurtam naujam gyvenimui, Joselina su paauglio dukra Rubė priversta grįžti į Lake Hollą, tėvų namus Anglijoje. Nejaukus gandais apipintas dvaras moterį vis labiau slegia. Stengdamasi išvengti bendravimo su motina, vieną dieną Jo pasiima dukrą pasiplaukioti valtimi. Lipdama iš valties, Rubė užkliuvo už keisto daikto. Ištraukusi jį iš dumblo supranta rankose laikantį žmogaus kaukolę. Į Lake Hollą išsyk prisistato tyrėjų komanda. Sumišusi Jo bando suvokti, kas nutiko, ir niekaip negali atsikratyti įkyrios minties, o kas, jeigu toji kauklė auklės Hanos, ir kodėl motina staiga pradėjo taip keistai elgtis. Beje, paklausta, kaip ji norėtų, kad skaitytojas jaustųsi knygos viduryje ir ją pabaigė skaityti, rašytoja sakė, kad įbaimintas knygos viduryje ir emociškai išsekintas knygos pabaigoje. Kokias emocijas patirsite jūs? Na, tai sužinosite tik perskaitę šią Macmillan knygą Auklė. Šiandien pakalbėsiu apie kriminalinį romaną, apie Rydal ir Kadzinski knygą Undinėlės mirtis. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Ieva Toleikytė, o išleido leidykla Baltos Slankos. Tai kūrinys, kurį galima būtų pavadinti kaip istorinį detektyvą, kaip savotišką žaidimą netgi. Mačioje knygoje jos autoriai nukelia mus į 19 amžiaus Kopenhagą, atskleidžia, koksgi gyvenimas buvo tuo metu Danijos sostinėje, o taip pat pateikia interpretacijas apie žymųjį kūrėją Hansą Kristianą Anderseną. Siužeto ir intrigos pagrindu jie pasirinko faktą, kad Andersenas visą savo brandų gyvenimą iki pat mirties rašė dienoraštį, išskyrus neilgą tarpsnį. Grįžęs iš kelionės po Italiją 1834 vasarą, jis pusantrų metų dienoraštį nepaliko nei vieno įrašo. Na ir vis dar nežinoma ir kodėl ir yra įvairiausių spėlionių. Tad šiems rašytojams tai buvo puiki proga pabandyti įsivaizduoti, kas gyvyko tuo metu šio kūrėjo gyvenime. Na, visų pirma, apie pačius rašytojus. Rydal Ann Kadzinski tai yra kolektyvinis trijų gerai žinomų Danijoje rašytojų Tomaso Rydalo, Andreso Aronovo, Karlundo ir Jakobo Weinricho pseudonimas. Na, Undinėlės mirtis yra pirmoji bendra jų knyga. Remdamasi Anderseno pasakojimais, jie kūrė istoriją, kuri galėjo vykti 19 amžiaus Kopenhagoje. Na, ši knyga, jos sumanymas yra pakankamai originalus, mat jie sujungia kriminalinę istoriją, o kartu ir istorinius faktus, jie bando interpretuoti, kaip jau minėjau, kasgi galėjo įvykti 19 amžiaus viduryje Danijos sostinėje. Tačiau visgi nors sumanymas yra ir originalus, bent jau mano manimu, istorija yra galbūt kažkiek ištesta. Na, galbūt galima buvo parašyti koncentruočiau, tačiau aš taip suprantu, kad rašant trims autoriams toks uždavinys yra pakankamai sudėtingas. Taip pat be abejo intriguojantis yra dalykas tai, kad autoriai šioje knygoje bando atskleisti, kaipgi galėjo atrodyti 19 amžiaus vidurio Danija ir pateikė iš tikrųjų pakankamai tokį tamsų, pakankamai šrukštų, pakankamai purviną Kopenhagos vaizdą, ko ir galima tikėtis iš kriminalinių romanų. Tačiau visgi vėlgi atrodo, kad šis istorinis fonas, jis ir lieka fonu. Jis nėra dominuojantis, kaip kad kartais būna kriminalinėse romanuose. Šio kriminalinio romano autoriams visgi svarbiausia buvo išvystyti detektyvinę intrigą. Taigi, tai gali būti ir privalumas, ir minusas, nes, na, atmosfera iš tikrųjų yra pateikiama, tačiau bent jau man visgi pristigo tos gelmės. Kita vertus, jeigu lygintume su kitais kriminaliniais romanais, galima visgi sakyti, kad išsiskiria tikrai iš šiaurietiškų kriminalinių romanų, bent jau savo istoriškumu, bent jau savo interpretacijomis. Na, o šios knygos siužetas yra štai toks. Hansas Kristianas Andersenas atvyko į Kopenhagą turėdamas vienintelį tikslą – kurti ir savo menų šlovinti aukščiausiai, tačiau dabar jis pagarsėjęs Kopenhagos keistuolis, niekad pripažinimo nepelnęs poetas. Jau kuris laikas kišenėse švilpujo vėjai, aukštuomenė demonstratyviai juokiasi tiesiai akis. Nuo visiškos pražūties gelbsti tik pasiturinčios Kolinų šeimos protekcija. Tačiau ir jų galė susviruoja, kai Anderseną apkaltina žiauriai išniekinus ir nužudžius gatvelino nuodėmių namuose gyvenusią prostitutę Aną. Andersenas divagojasi esas nekaltas, bet jų niekas netiki. Tik šis keistuolis galėtų įvykdyti kraupti nusikaltimą. Hansui Kristianui lieka viena išeitis – maldauti įtakingų asmenų, kad jam būtų suteikta galimybė įrodyti nekaltumą. O tam prireiks ne tik pasinerti tamsiausios alkoholio ir išmatomis dvokiančios Kopenhagos užkampius, bet ir įtikinti prisijungti už vis labiausiai jo nekečiantį žmogų – nužudytusios Anos seserį Molę. Taigi, kaip matote, iš siužeto tai yra lyg ir istorinis romanas, lyg ir kriminalinis romanas, lyg ir interpretacijos, kasgi galėjo įvykti Hanso Kristiano Anderseno gyvenime, be abejo, tai yra tik tai interpretacijos ir kažin, ar jos iš tikrųjų galėjo būti visiškai realios. Bet kokiu atveju, sumanymas yra originalus ir tikrai išsiskiriantis kriminalinių romanų žandre. Tokia ir yra Rydal Kadzinski knyga Undinėlės mirtis. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvo Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.